A na Českém rozhlase Dvojce se teď budeme probírat prvorepublikovými kriminálními případy. Myslím, že nám tak trochu voní nostalgií a černobílými idoly s pány v buřinkách a dámami v rukavičkách a apartních kloboučcích. Ostatně tak, jak to spodobňuje legendární seriál Hříšní lidé města pražského, který tento týden právě slaví 45 let od premiéry. Ale byla ta doba taková idylická, tak, jak ji vnímáme třeba přes obrazovku? Budu se ptát policejního historika, publicisty, emeritního policejního rady Miloše Vaněčka. Už za chvíli. Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, naproti mě ve studiu sedí policejní historik, publicista a emeritní policejní rada Miloš Vaněček. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den.
A jak jsem říkala emeritní policejní rada, tak se mi chtělo říct dvacátko, protože já právě mám radu dvacátka, respektive Josefa Vaňáska, protože ten byl před obrazem pro přesně toho tak legendárního policejního radu, tak ho mám před sebou na fotografii. A ta fotografie je skutečně taková idylická, jak jsem o tom před chviličkou mluvila, ale ona asi ta doba a ta práce příliš idylická nebyla.
A že nebyla idylická, vlastně o tom svědčí život pana rady Vaňáska, protože to byl workoholik a bohužel měl ty práce tolik, že na nějaké další koničky moc času nezbývalo.
Ale on, jak jste říkal, byl workoholik, takže ta práce ho zajímala, bavila.
To každopádně, ono to bylo ku prospěchu věci, ale na druhou stranu to teda skutečně dokládá to, že ta doba příliš idylická nebyla, že policie měla práce víc než dost.
Říkali jsme, že ten právě už zmiňovaný rada Josef Vaňásek byl před obrazem policejního rady dvacátka a existovaly i před obrazy potom těch dalších hrdinů hříšných lidí města pražského, to znamená ta mordparta pana rady Vaňáska, ta byla také skutečná. I ta legendární čtyřka, ta ostatně existuje do dneška?
Bartolomějská 4 existuje do dneška, je to policejní objekt, takže policisté do něj chodí a vlastně páni detektivové ze čtyřky existovali a čirou náhodou se podařilo ztotožnit ty čtyři pány od pana rady dvacátka a skutečně i fyzicky typově jsou si ty pánové Dlask a Bouše, Salač a Brůžek docela podobní.
Jak vůbec vypadala ta prvorepubliková policie?
Prvorepubliková policie byla v městech, kde byla zřízená buď to teda ministerstvem vnitra, eventuálně politickou správou místní, a neměla, tak jako má dneska, vlastně celou republikou působnost. Ten rajon byl vždycky v tom městě, kde to okresní policejní ředitelství nebo v Praze pražské policejní ředitelství působilo. Jinak boj se zločinem na území celého tehdejšího Československa vlastně mělo četnictvo. To bylo ze zákona umístěno v rámci teda celého Československa a policie, jak jsem řekl, byla v těch vybraných městech vlastně, kde se policie zřídila.
Bylo to dobře, že působili v rámci určitého rajonu a že vlastně znali to prostředí, které měli
To sebou. Každopádně. Na druhou stranu vlastně potom pražské policejní ředitelství suplovalo z pohledu dnešního tu celorepublikovou policii tím, že třeba všeobecná kriminální ústředna, která byla pod hlavičkou pražského policejního ředitelství, potom vykonávala služby pro policejní ředitelství nebo okresní policejní ředitelství v rámci republiky, ale jinak potom se tam mohla projevit vlastně ta určitá regionální, dejme tomu politické vlivy a tak dále, takže potom každé to policejní ředitelství mohlo fungovat trošinku jinak.
Tak o těch kriminálních případech prvorepublikových a také o tom, že seriál Hříšní lidé města pražského slaví tento týden 45. budeme mluvit teď na Dvojce Českého rozhlasu. A A Český rozhlas Dvojka hostí Miloše Vaněčka, policejního historika a publicistu. Pane Vaněčku, jaké případy dostávala ta legendární čtyřka?
Ono to bylo rozděleno u policejního ředitelství v Praze, že fungovalo ještě 15 okresních policejních ředitelství, takže tato okresní policejní ředitelství přijímala oznámení, pokud to byly drobné záležitosti, tak je řešili sami a pokud se jednalo o závažné trestné činy, tak byly postupovány na tu pověstnou čtyřku, takže byly to ten nejtypičtější příklad vraždy, byly to majetkové trestné činy, loupeže, kasaři a podobně. Takže tyto případy končily na čtyřce.
Bylo třeba těch případů srovnatelně s dneškem?
Určitě, protože i v tehdejší době se potýkali s nárůstem kriminality a z archivních materiálů vyplynulo, že někdy ve 20. letech musela právě ta okresní ředitelství vyplňovat jakousi statistiku, kolik případů těchto závažných vlastně na tu čtyřku postupovali. Takže ten nápad kriminality tam byl poměrně velký v této době, takže práce bylo dost.
Vy jste zmapoval v knihách, vy nejste jediným autorem, ano, jste spoluautorem knih Zločin a vášně, Zarady dvacátka a Mandragora, Morfín a kokain. A tak určitě lecos o těch případech víte. Právě ty drogy mě docela zajímají, protože i v Hříšných lidech města pražského, pokud si vzpomínám, tak je tam jeden případ, který se týká předávkování kokainem.
Ano.
Jak to bylo?
Takže diváci ho mohou znát teda jako případ Lichého Střevice, kdy pan Bouši chudák běhal po Praze, hledal povozníka, myslím po Vondru, aby ten druhý Střevic našel, nepodařilo se. Mně se naopak podařilo díky pracovnicím oblastního archivu dohledat konkrétní soudní spis, takže vlastně ta filmová hrdinka se ve skutečnosti jmenuje Alžběta Langerová. Na rozdíl od postu učitelky toto byla poštovní úřednice, která bohužel vlastně trošku zabruslila do takového toho bohemského prostředí, kde se seznámila s kokainem a jako pachatel byl celou dobu podezříván, byl tedy i obviněn a souzen nějaký Petřík. A vlastně ten motiv se tam jevil, že pan Petřík psal knihu Karavana snů, která měla pojednávat vlastně o životě kokainistky a bylo podezření, že vlastně Betinku na ten kokain naučil, aby mohl popisovat teda v reálu, jak
no to
se chová.
Zrůdné.
Byl jsem potěšen, když jsem v soudním spise našel desky, které byly nadepsané Karavana snů. Záhy jsem byl smutný, protože rukopis tam nebyl, ale knížku jsem nakonec v antikvariátě sehnal, ale to jenom na doplnění. Takže vlastně tady na tom se dokumentuje, že drogy už byly určitým problémem nebo prostě nebyly neznámé v období teda první republiky. Je pravdou, že dominantní zneužívanou látkou byl v té době kokain, který sem byl pašován zejména z Německa a byly problémy jednak v tom pouličním pokoutním prodeji a samozřejmě vlastně potom i v těch skupinách, kterým se říkalo třeba Zlatá mládež, kam se tahle ta droga jako módní látka dostala.
Kolik stály ty
Je zajímavé, že ty ceny jsou srovnatelné vlastně s dnešníma cenama, takže ten gram kokainu tam někde potom vycházel zhruba někde kolem té tisíci koruny a ukázalo se, že v hlášení, která se objevila vlastně v té ústředně pro potírání nelegálního obchodu, se objevil i dvojiceník, kdy v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, s troškou nadsázky řečeno, by se platila lázeňská přirážka, takže tam ty druhy byly o něco dražší.
Tak ono to bylo třeba vnímáno dřív trochu jako alkohol, že to je taková droga, která třeba až tolik neškodí, ono se o ní tolik nevědělo, nebo?
No, já si myslím, že pan profesor Vondráček dostatečně publikoval. Ve 20. letech už se hnedka objevilo i varování pro vysokoškolské studenty, že se tenhle ten bílý mor řine z Německa, tak aby si dávali pozor. Byla to spíš skutečně modní záležitost u těch bohatších a objevila se samozřejmě potom i v tom podsvětí, zejména mezi prostitutkami.
Byly zmapovány další případy závislých třeba na kokainu a kriminálních případů?
Nechají se dohledat. Je pravda, že když bych vycházel z těch novinových článků, protože ty souhrnné zprávy ústředny se tímto údajem nezabývaly, tak dejme tomu od toho roku 30 do roku 38, jestli bylo těch 5 případů, aspoň novináři publikovaných, kdy lidé zemřeli v důsledku konzumace drog, a kromě Betinky je tam nějaký herec Klofáč, kterýho si teď takhle vzpomínám a podobně. Takže případy byly a samozřejmě jinak noviny velice, nebo novináři velice rádi publikovali o zadržení podloudníků na Žižkově, Ústředna s obchodem s drogama a tak dále. To byly palcové titulky z té doby.
Pan Miloš Vaněček na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Pojďme na Dvojce teď s panem Milošem Vaněčkem k tomu legendárnímu Radovi Vacátkovi, neboli panu Josefu Vaňáskovi. To musela být skutečná osobnost. Jaký byl?
Pan Rada byl skutečně osobnost, protože v osobním popise, který byl uvedený v žádosti o pas, se píše, že postava byla velká a i z těch dobových pár fotek, co máme, tak je to skutečně kus chlapa, ale nejenom, že to byla persona, co se týká fyzicky, ale byl samozřejmě persona i co se týká odbornosti a podobně, takže pokud bych tady nahlédl do jeho personálního svazku, kde bylo hodnoceno jeho odborné vzdělání, tak se hodnotil dokonale, co se týká schopnosti a chápavosti, výborně, rychle a správně, píle vytrvalá, svědomitost neobyčejně svědomitý, způsobilost prostých se stranami výborně způsobili, takže dokládá to, že jako řada vlastně detektivů z té pověstné čtyřky měl absolvované vysokoškolské vzdělání. Všichni tito pánové, byť třeba bez titulu, ale absolvovali právnickou fakultu České univerzity.
A čím se zabýval? Vy jste říkal že byl workoholik, tak on skutečně byl takový ten zaťatý buldog, který šel po těch případech.
Byl a vlastně začínalo to tím, že když byl jakýkoliv složitější případ nahlášený, takže ať už ještě z titulu zástupce šéfa čtyřky, nebo potom pokud sám tomu čtvrtému oddělení šefoval, tak jezdil na místo činu. Nikdy to neřešil z kanceláře a řada detektivů to kvitovala, protože právě díky tomu bystrému úsudku kolikrát už tou svojí přítomností a když si to místo činu prohlédl, tak dokázal vlastně nasměrovat vyšetřování, které potom teda vedlo ke zdárnému výsledku. Na druhou stranu si myslím, že to byl člověk, který dokázal i toho života trošku užít, kdy jsou fotografie z výletu, takže se služebním řidičem, s paní Radovou, byli v lázních, byli na těchto výletech, je krásná jeho fotografie na motorce, kdy je vidět, že to byl i člověk, který nejenom teda vyloženě zaťatý, anebo nějakým způsobem prostě poznamenaný tou prací v tom negativním směru, ale že se prostě dokázal i zas na chvilku i odpoutat a bavit.
Měl pan Rada Vaňásek potomky?
Měl syna, který postupoval v jeho kariéře právnické, měl dceru, což je pro nás ještě jedno takové malé tajemství, Aďa spáchala v roce 48 sebevraždu. Takže to je takový to černý místo, který se nepodařilo nějakým způsobem objasnit, co tam bylo za konkrétní důvod. Jsou nějaké domněnky, ale o těch bych mluvit nechtěl, protože nejsou ničím podložené.
A existují nějací potomci pana Rady?
Byli vnuci, se kterými jsme s Blankou Kovaříkovou, s autorkou nebo spoluautorkou té knížky měli tu čest se setkat. Takže Pavel Vaňásku zemřel, je to asi 4 roky. Milan Červenku, vlastně vnuk po dceři, je to už asi 2 roky, co zemřel. Bylo vidět, že každý je z jiného těsta, ale byla to vlastně studnice těch informací a pár těch pokladů, byť pera po panu Radovi a podobně, takže byli.
A zažil pan Rada tu slávu, kterou, nebo byl slavný ve své době?
Já tohleto nedudu posoudit, jak on by ocenil, nebo jak by ji prožíval, ale myslím si, že tu svoji slávu on si prožíval tím, že byl delegován na Mezinárodní policejní a kriminalistické kongresy, kde reprezentoval Československo v roce 1929 s generálním guvernérem Národní banky, teď abych se neudělal o svým jménem, myslím, že to byl pan doktor Pospíšil, reprezentoval Československo ve Společnosti národů, kde se projednával problém penězokazectví. Takže myslím si, že si asi uvědomoval, že je teda dobrý a že tohle to bral jako ocenění té své práce.
Ano, měl mezinárodní renomé.
Měl mezinárodní renomé, ano.
A na dvojce povídáme o prvorepublikových kriminálních případech s Milošem Vaněčkem, policejním historikem a publicistou. Pane Vaněčku, my jsme mluvili o panu Radu Vaňáskovi, respektive tak, jak ho známe z Říšných lidí města pražského, Vacátkovi. Mohl se setkat pan Rada Vaňásek s Jaroslavem Marvanem?
To vyloučit nemohu, protože pan Marvan už hrál v době, kdy pana Rada sloužil, ale každopádně víme, že při natáčení Hříšňáku se setkal se synem, tak Josefem Vaňáskem, a pan Marvan na to vzpomíná velice hezky ve svých knížkách, kdy hovoří o tom, že vlastně syn mu vysekl největší poklonu, když mu řekl, že v těch jeho gestech i v té řeči prostě jakoby viděl tátu. Takže toho si pan Marvan velice považoval.
To je krása. Zůstalo něco nedořešeno z těch prvorepublikových případů, a to narážím na případ Otýlie Vranské?
Dalo by se říct, že to je jediný pomníček nebo pomník, který vlastně po čtyřce a panu Radovi Vaňáskovi zbyl. V souvislosti s tím teda zbyly i výstřižky z novin, který měl uchovaný doma, tak to je jedna z mála těch relikví, které se zachovaly do dneška. Ale snad ta Vranská je jediné, co nebylo vyřešené, protože vlastně tehdy už byla založená ta tradice úspěšnosti policistů, zejména při vyšetřování vražd.
Vy jste říkal výstřižky z novin, jak spolupracovali pánové ze čtyřky s novináři. Dneska existuje bulvár, tenkrát byl ostatně taky.
Já si myslím, že tam byly nastoleny velice dobré vztahy, protože novináři sami se potom pochlubili tím, že na policejním prezidiu nebo na policejním ředitelství byla udělaná místnost pro styk s novináři, dostávali zprávy, a jediný, kdo neměl novináře rád, ale kdo měl jediný požadavek na novináře, byl předchůdce Rady Vaňáska ve funkci šéfa čtyřky, a to byl vládní rada Knotek, který se nechtěl nechat fotit a vzkázal všem novinářům, jakmile zveřejní jeho fotografii, takže s ním skončili. Protože to neudělali, tak ta spolupráce byla dobrá. Publikovalo se, myslím si, že novináři celkem vycházeli vstříc. Samozřejmě v případu Vranské to bylo o něčem jiným, byla to rozřezená mrtvola, takže potom ten tlak novinářů a ty různé konstrukce se tam objevily, ale myslím si, že to nevybočovalo na nějaký rámec a rozhodně by se to nedalo teda přirovnávat s dnešním bulvárním tiskem.
Mimochodem, nejsou nějaké stopy nebo nějaké dedukce, jak to tenkrát mohlo být, kdo to tenkrát mohl udělat?
Já teď nebudu se chlubit cizím peřím, poprosil bych potenciální posluchače, ať eventuálně sledují stránky policejního nebo Muzea policie České republiky. Učinili se závažné kroky a možná, že díky současným technickým možnostem, hovořím samozřejmě o DNA, se podaří tento pomník odhalit. Nebo odhalit, to bylo špatně řečeno, objasnit.
A to myslíte, že třeba v horizontu nějakých měsíců? Nebo?
Je to v horizontu měsíců, protože ta expertiza se údajně zpracovává. Vlastně tam byla provedená dobrá práce na místě činu, takže některé ty biologické stopy byly uchovány do dneška, ale zase vzhledem k tomu stáří ta expertiza musí být prováděna asi daleko pečlivěji ve vztahu k těmhletěm relikvím, takže pracuje se na ní a je předpoklad, že by se mohl pachatel zjistit.
Mimochodem, co zůstalo po panu Radovi Vaňáskovi? Zachovaly se třeba nějakého zápisky, notýsky?
Údajně se zachovali, ale paní Radová při jednom stěhování tuhle tu krabici s těma věcma vzala, donesla je na staveniště, kde se pálilo, takže ji spálila, ale zbylo aspoň album s fotkama jedno, zbylo vlastně pero po Radovi, což není žádný Parker, ale obyčejná násadka, a zbylo pár fotografií od Langhance, anebo z těch dovolených, třeba jak jsem říkal, na té motorce a podobně.
Na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme s policejním historikem a publicistou Milošem Vaněčkem o prvorepublikových kriminálních příbězích. Možná se zeptám na něco, co v současné době nebo v době nedávno minulé bylo aktuální. Metylalkohol. Určitě se za první republiky taky hodně pálilo a ten alkohol se lidé snažili získat všelijak. Měli i pánové ze čtyřky problémy s metylalkoholem?
Tak já nevím, jestli teda měli přímo pánové ze čtyřky.
Možná tenkrát uměli pálit.
Neuměli pálit, protože to by se asi jinak nekonala přednáška toxikologa pana doktora Švagra v roce 1936, který právě upozorňoval na rizika spojená s metylalkoholem, jak působí v organismu a podobně. A novináři byli překvapeni, že této svým způsobem velice odborné přednášky se zúčastnili mimo lékařů i zástupci policie, ať už uniformované či neuniformované. Začetníky tam byl pan Pinkas, no a všimli si, že vlastně tam sedí i pan vládní rada Vaňásek, takže zase bych to bral jako doklad toho, že nic mu nebylo cizí, nemyslím teď ve směru ke konzumaci, ale že se o tyhle ty problémy zajímal a aby když tak byl měl informace, kdyby nějaký problém nastal.
Mně se líbí, pane Vaněčku, že v té knize Zločin a vášně za Rady Vacátka je i seznam pražských nevěstinců i s adresami a ty domy existují dodnes, tedy nemyslím jako nevěstince, ale ty adresy existují dodnes.
Já si myslím, že tak jako se nepodařilo vyřešit prostituci za první republiky, tak se ji nepodařilo vyřešit ani dnes. Navíc tehdy vlastně byla mravnostní policie, kde byl známý pan komisař Drašner, který se objevuje i v písničkách. Takže adresy existovaly, bylo to takzvaně pod kontrolou. Dámy, které se zabývaly tímto řemeslem, vlastně byly navštěvovány policejními lékaři, měli svoji zdravotní knížku, museli se podrobovat lékařským prohlídkám. Samozřejmě některé to odmítali, pak zabyly problémy se šířením pohlavních chorob a podobně. A jenom teď bleskem zmíním další takový pojem jedové chýše, kdy jedová chýše byla, než ji zbourali ke konci 30. let, byla pověstná i tím, že pokud byla děvčata z venerologie propuštěna, tak se víceméně obrátili nebo skončili v jedové chýši a za chvilku v podstatě tu pohlavní chorobu měli znova.
Co byl takový denní chleba těch prvorepublikových kriminalistů?
Bylo to určitě rozdílení, kde vlastně se seznámili zřejmě s nápadem neznámých nebo s trestnou činností neznámých pachatelů. Byli rozděleni do těch svých rajonů a dřív se tomu říkala zpravodajská činnost, takže teď mluvíme o detektivech, čili policistech v civilu. Takže vlastně taková ta praxe, která se udržuje nebo přešla nebo přechovala se i do dneška, víceméně pohyb v terénu, nastražené uši, poptávat se, samozřejmě měli určitě své informátory, takže zjišťovat informace k té neobjasněné trestné činnosti.
Které byly třeba ty nejčastější kriminální případy, s kterými přišli do styku?
Krádeže. Kapsáři, kdy zase pražská kapsářská nebo protikapsářská brigáda Tuček, Salač, Dlask byla pověstná a cenili si jich i v zahraničí, že v podstatě potom ty bandy už tehdy kapsářů z okolních států do Prahy nejezdili. Takže tyhle ty byly slavný, bylo tam vlastně kasařské oddělení, které se zabývalo teda vloupením nebo vloupáním do těch pokladen. Takže dalo by se říct vlastně takový ten běžnej denní nápad. Majetková trestná činnost, násilná trestná činnost.
Co třeba policejní lékaři? Fungovali také v rámci kriminální policie?
Policejní lékaři, to byla vlastně samostatná jednotka, bych s dovolením takhle uvedl, kdy měli své povinnosti, kromě toho, že třeba prováděli prohlídky zájemců o vstup do řad policistů, tak jezdili kolikrát i na místo činu. A samozřejmě to, co už jsem zmínil, měli tam ty další povinnosti, jako byly vlastně zdravotní prohlídky prostitutek, a bylo-li třeba potřeba ověřit, jestli strážník, policista je pod vlivem alkoholu, prováděli i tyhle ty zdravotní prohlídky.
Kriminální příběhy, případy, které se odehrály za první republiky, probíráme s Milošem Vaněčkem, policejním historikem a publicistou na Českém rozhlase Dvojce. Pane Vaněčku, jaké prostředky, jakou techniku měli tehdejší policisté?
Pohodlné polobotky, dobře ořezanou tušku a bloček na poznámky a pokud požádali, mohl být ozbrojený, ale tak to není samozřejmě technika k zajišťování stop na místě činu. A to bylo víceméně všechno. Měli i problémy, když třeba zadrželi pachatele, tak ho předvádět, protože se nechtěli proplácet lístky z tramvají, takže kolikrát vlekli toho pachatele, byť v želízkách, ale pěšky po Praze a podobně. A to bylo skutečně všechno. A když se vrátili večer na služebnu, takže se postavili do řady na ten jeden, dva psací stroje, co tam byly k dispozici, aby se psali ty raporty. A samozřejmě perfektní místní a osobní znalost, která je základem pro dobrého detektiva.
Tak když někde chodíte pěšky, tak to tam poznáte. Dobře, to tam
dobře
poznáte.
Dobře, ano, vidí víc, než by tam projel autem, to
určitě.
Samozřejmě.
A auta měli k dispozici nebo nějaké drožky?
Protože to oficiálně fungoval Anton, který byl potřeba teda převážení zadržených osob. Původně samozřejmě tažený koňmi, později to bylo na motorový benzín, a jinak vím, že si detektiv Bubník ve svých vzpomínkách stěžoval, že na čtyřce ve 20. letech měli jedno auto, který měl k dispozici ředitel nebo šéf Knotek, maximálně zástupce Vaňásek. Takže pro řadového detektiva, pokud nepotřeboval nějaký akutní převoz, tak víceméně vlastně auto k dispozici nebylo.
Mm-hmm. Co ženy u policie, existovaly také?
Dost dlouho jsem o tom žádné podklady neměl, ale ženy existovaly. Nebyla to teda žena v pozici detektiva nebo kriminalisty, ale měly svoje nezadatelné místo v různých evidencích jako písařky a tak dále, a bylo jich poměrně dost. Já jsem teď měl možnost nahlížet do personálního složení jednotlivých oddělení pražského policejního ředitelství a ženy tam skutečně hrajou podstatnou roli.
Mm-hmm. Jak se žilo ve věznicích za první republiky? To o tom příliš nevypovídá seriál Hříšní lidé města pražského?
Já si myslím, že tam prostě, když byl někdo ve vězení, tak si velice dobře uvědomoval, že ve vězení je. Kolikrát byl i ten jeho trest zpřísněn půstem, třeba v den, kdy spáchal tu vraždu a podobně, takže spal na tvrdém loži jenom o chlebu, o vodě. Na druhou stranu byla snaha, aby si už v té době vězni aspoň částečně na ten svůj pobyt vydělali, takže vlastně se tam objevily ty práce jako lepení obálek a draní peří, a tyto práce byly vybrané z toho důvodu, že za prvé je schopna je zvládat vesměs celá škála lidí bez teď nějakého nutného vzdělání, a na druhou stranu to byly i práce, které vlastně neposkytovaly možnost nějaké získání zbraní, zranice a podobně. Takže proto se dralo peří a lepily obálky.
Chodili třeba detektivové také v přestrojení? Protože ti zločinci je museli znát.
Já si myslím, že to byla spíš silvestrovská data, aprilovská zpráva v novinách, ale dočetl jsem se, že Rada Vaňásek v přestrojení za na Karlově mostě řešil všenorský případ, ale vzhledem k tomu, že to je datováno skutečně 1. dubna, tak to beru s troškou nadsázky. Myslím si, že rozhodně neměli převlečení Sherlocka Holmesa nebo Leona Cliftona, že by měli svoje paruky a tak dále. To myslím, že určitě nepraktikovali takhle.
Pane Vaničku, já vám chci moc poděkovat za to, že jste dneska přišel na Český rozhlas dvojku a držím palce vašim kolegům, aby co nejdřív byl za pomoci moderní techniky objasněn případ od Otýlie Vranské, protože to by bylo skutečně terno.
Já děkuji za pozvání a za pana Radu Vaňáska bych si to přál a budu ty palce držet s váma.
Děkuju za to, že jste přišel. Mějte se hezky a ať se vám ve vaší práci daří. Ať se dočkáme hodně zajímavých knížek pro nás s nostalgií, pro tehdejší policisty. Tam asi příliš té poezie nebylo.
Budu se snažit.
Mějte se hezky, naslyšenou. Loučí se Marie Redková, děkuje za pozornost a zítřejší dopolední vysílání moderuje Jolana Voldánová a těší se po 11. na Petra Maláska. A vy se teď můžete těšit na zprávy a pak na Dalibora Gondíka. Naslyšenou.